poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za srijedu, 21. avgust. Pucnjava u školi u Sanskom mostu, 3 osobe ubijene. Secesija nikada nije bila politika Republike Srpske, rekao Dodik nakon posete direktora CIA Bosni i Hercegovini. Premijer Crne Gore negirao da je predizbornu kampanju njegove partije finansirao britanski kriminalac George Cottrell. Poginuo rudar u rudniku na jugu Srbije. Ukrajina gađala ruski raketni sistem S-300 i izvela udar dronovima na Moskvu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta bi mogli biti efekti posete prvog čoveka CIA Bosni i Hercegovini, Nedžad Korajlić, profesor na Fakultetu za sigurnosne studije u Sarajevu.
Ne može biti ništa negativno za Bosnu i Hercegovinu, za političare može biti, zato što sve ove probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini trenutno su uzrok određenih političkih krugovi.
Kako građani Ukrajine komentarišu upad vojske te zemlje na teritoriju Rusije?
Jaka bila duže vaško sprejmala se.
Situacija na radištu je bila nesigurna, to je bilo teško gledati, odugovlačilo se, ali izgleda da sada barem postoji neka izvjesnost.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tri osobe ubijene su u sredu ujutro u pucnjavi u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu na severozapadu Bosne i Hercegovine, dok je napadač teško povređen prilikom pokušaja samoubistva. Detalje donosi Aida Đukum.
Napadač u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu pucao je iz automatske puške na tri uposlenika gimnazije, pri čemu su oni ubijeni. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Adnan Beganović, glasnogovornik policije Unsko-Sanskog kantona.
15 došlo do upotrebe vatrenog naoružanja, automatska puška. Troje uposlenika škole je smrtno stradalo i sam je počinio, znači pokušao izvršiti samoubistvo.
Portparol MUP-a Adnan Beganović rekao je i da je u toku uviđaj, te da se još ne znaju motivi i okolnosti ovog napada, u kojem su smrtno stradale tri osobe, poznati identitet žrtava i počinitelja.
Radi se o troje uposlenika srednjoškolskog centra, tj. Gimnazije, srednje škole, direktor inicijala NH, sekretarica NK i profesorica engleskog GM. Inicijal počinjaca su VM, poslanik isto srednje školskog centra, u teškom je kritičnom stanju i nalazi se trenutno u urgentnom centru Banja Luka. Čekamo povratnu informaciju o njegovom stanju.
Napadač je prebačen u Univerzitetski klinički centar Banja Luka, iz koga su za Radio Slobodna Evropa naveli da je dovezen sa prostrelnom ranom grudnog koša. U pisanom odgovoru rekli su da je pacijent svjestan i da trenutno su dijagnostičke procedure u toku, te da je planiran operativni zahvat. Naveli su i da su sve dalje prognoze preuranjene. Beganović je istakao da nije isključeno da je u školi u vrijeme napada bilo više osoba, s obzirom na to da su u toku popravni ispiti za učenike. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Uroš Blažić, optužen za masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje u centralnoj Srbiji, priznao je danas pred sudom u Beogradu krivicu za zločin. On je na glavnom pretresu održanom u specijalnom odjeljenju Višeg suda izjavio da ostaje pri iskazu sa pripremnog ročišta u kojem je izneo da priznaje krivicu. Prethodno je rekao da je razumeo navode iz optužnice. Uroša Blažića tužilaštvo tereti za teško ubistvo 9 osoba i predložilo je maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Za Blažićevog oca Radoša tužilaštvo je također zatražilo kaznu od 20 godina. Istragom je utvrđeno da je on u kući neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materijala. Radoš Blažić se izjasnio da nije kriv i da ne zna odakle potiče oružje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska nikada nije sporila suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine shodno Dejtonskom sporazumu i secesija nikada nije bila naša politika, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik tog BH entiteta, dan nakon što je Bosnu i Hercegovinu posjetio direktor Američke centralne obaveštene agencije William Burns. Dodik, koji je i na listi sankcija Sjedinjenih Država, U objavi na društvenoj mreži X je rekao da je borba protiv terorizma obaveza celokupnog slobodnog sveta i u tom kontekstu je značajna posjeta direktora CIA gospodina Williama Burnsa, BiH, kraj citata. Republika Srpska je posvećena toj borbi i pozdravlja svaku saradnju u toj oblasti, dodao je Dodik. Istakao je da RS ne vodi politiku secesije, ali da ima pravo na političku borbu za svoj status, shodno slovu Dejtonskog sporazuma. BiH je zajednica dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda, stoga ohrabruje stav gospodina Burnsa da odgovornost za funkcionisanje zemlje leži na svim etničkim zajednicama, naveo je Dodik. Posetu direktora CIA Bosni i Hercegovini, analitičari, aktuelni i bivši zvaničnici iz te zemlje, smatraju odgovorom na izazove koje predstavljaju uticaj Kremlja u regionu i secesionističke težnje proruskih političara iz entiteta Republika Srpska. Milorad Dodik otvoreno stoji uz Vladimira Putina, sa kojim se više puta sastao od početka ruske invazije na Ukrajinu. Dodik i vrh Republike Srpske našli su se pod sankcijama SAD-a zbog narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je zaustavljen rat u ovoj zemlji i korupcije. Dodik i vrh Republike Srpske našli su se pod sankcijama SAD-a zbog narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u ovoj zemlji, kao i zbog korupcije. Sankcionisane su i firme koje su u vlasništvu Dodikove porodice ili su, kako je obrazložilo Američko ministarstvo financija, povezane sa njim. Detalje slušamo u prilogu Predraga Zvjerca.
Direktor Američke centralne obavještajne agencije William Burns i suradnici sastali se sa šefom obavještajno-sigurnosne agencije, predsjedništvom i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 20. augusta, nakon čega su otputovali za Beograd. Razgovori u Sarajevu bili su, pored ostalog, fokusirani na eskalaciju napetosti koju potiče Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Kako je za Radio Slobodna Evropa kazao dužnosnik američke administracije koji je tražio da mu se ne objavljuje ime. Srđa Pavlović, historičar i suradnik Virt instituta Univerziteta Alberta iz Kanade, naveo je pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je jedan od razloga posjeta rastući maligni utjecaj Srbije i Rusije na Balkanu. Pavlović je, kaže, uvjeren da se radi o nekom ozbiljnom problemu, jer direktor CIA rijetko odlazi u ovakve posjete i to javno objavljuje. Nedžad Korajlić, profesor na Fakultetu za sigurnosne studije u Sarajevu, kazao je da SAD gleda da u Bosni i Hercegovini ne dođe do eskalacije, pogotovo tih ideja koje dolaze iz entiteta Republika Srpska.
Ne može biti ništa negativno za Bosnu i Hercegovinu, za političare može biti, zato što sve ove probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini trenutno su uzrok određenih političkih krugovi, političare, političke stranke i ostalo. I sigurno da može doći do određenih negativnih posljedica za određene pojedince, pogotovo pojedince koji su na crnim listama ili neke koje će eventualno ponovo doći na crne liste.
Washington je sankcionirao vrh entiteta Republike Srpske, ali i bivšeg premijera drugog entiteta, bivšu državnu tržiteljicu, bivšeg šefa obavještajno-sigurnosne agencije, pored ostalih. SAD je sankcionirao i bivšeg šefa obavještajno-bezbjednosne agencije, a danas ministra u vladi Srbije, Aleksandra Vulina. Desetak dana nakon posjete Ane Moris, vršiteljice dužnosti pomoćnika Američkog ministarstva financija Sarajevu 7. marta, banke u Bosni i Hercegovini krenule su gasti račune pojedincima i firmama s crne liste kako se i same ne bi našle pod sankcijama. Ilija Cvitanović, državni zastupnik vladajućeg HDZ-a 90 i član Komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je posjet šefa CIA Bosni i Hercegovini Srbiji pokazatelj da su oni koji su zaduženi za procjenjivanje stanja sigurnosti u cijelom svijetu jako zainteresirani za BiH i da neće dići ruke od ove zemlje.
Oni koji sebi daju za pravo da često znaju prijeći mjeru kada je u pitanju udaranje na Ustav Bosne i Hercegovine, slobodno mogu biti zabrinuti ovom posjetom, jer ova posjeta je 100% sam siguran, nisam sudjelovao u njoj. Poruka privrženosti Sjedinjenih Američkih Država Bosne i Hercegovine.
Bivši direktor CIA John Brennan je posjetio Sarajevo 2016. godine. Dragan Mektić, koji se kao ministar sigurnosti BiH u to vrijeme sastao s bivšim šefom CIA Brennanom, kaže da su se takve posjete korisne za Bosnu i Hercegovinu i kao što su i korisni i dobro izrađeni odnosi s partnerskom obavještajnom službom kao što je CIA.
Uglavnom analiziraju se odnosi, detektiraju se neki prioriteti, može biti čak i situacija i slučajeva kad se razgovara o određenim konkretnim pitanjima na prvenstveno tu govorim po pitanju borbe protiv međunarodnog terorizma, jako je bitno i značajno da Bosna i Hercegovina ima tu svoje mjesto u toj globalnoj antiterorističkoj koaliciji.
U martu ove godine obavještajna zajednica u SAD-u je u svom godišnjem izvještaju pretnjama širom svijeta u dijelu koji se tiče Bosne i Hercegovine apostrofirala ime Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
A direktor Američke centralne obavještajne agencije William Burns je nakon posjete Sarajevu otputovao u Beograd, o čemu još uvijek nema zvaničnih informacija u Srbiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pokret Evropa Sad niko nije privatno finansirao, pa ni George Cottrell, izjavio je premijer Crne Gore Milojko Spajić na konferenciji za medije povodom objave doskorašnjeg ministra pravde Andreja Milovića da je osuđivani britanski kriminalac finansirao Spajića i njegovu partiju. Spajić se osvrnuo i na napise o njegovom odmoru u mondenskom letovalištu Saint-Tropez i kazao da iza fotografija koje su objavljene na društvenim mrežama o tome stoje, citiramo, dve kriminalne grupe koje podržavaju dve političke opcije, kraj citata, no nije iznao više detalja. Konferenciju je pratila Jasna Vukićević.
Premijer Milojko Spajić se izvinio građanima što je proveo godišnji odmor van Crne Gore u francuskom mondenskom ljetovalištu Saint-Tropez, jer, kako je kazao, to veliki broj građana ne može priuštiti. Premijer je kazao i da je put sam platio, da je boravio kod prijatelja, te da je letio ekonomskom klasom.
Jedan jedini cent reprezentacije nisam potrošio, a kamoli da koristim državni novac u privatne svrhe.
Povodom objava na društvenim mrežama sa fotografijama njegovog boravka u skupoj vili uz bogata okupljanja, Spajić je rekao da je riječ o, citat, bezazlenim twitterašima, ali da postoje dvije organizovane kriminalne grupe u pozadini tih twitteraša, te da one podržavaju najmanje dvije političke opcije. To je tema crnogorskih službi, dodao je Spajić.
To prevazilazi neke normalne mjere i ta estradizacija politike u Crnoj Gori, mislim da nikome neće donijeti dobro. Sa druge strane, postoje financije, logistika, praćenje koje rade dvije organizovane kriminalne grupe koje su u pozadini tih twitteraša i tih anonimnih naloga i to je nešto sa te, ajde da kažem, ne estradske strane, nego sa strane bezbjednosti države je nešto što naravno brine i bezbjednostna situacija definitivno mora biti tema naših službi. Neko ko je fotografisao mogao je neke druge stvari da uradi potpuno vrlo lako i jednostavno.
Iako su novinari nekoliko puta upitali na koje dvije političke opcije misli kada kaže da ih podržavaju organizovane kriminalne grupe, Spajić nije direktno odgovorio. Premijer je također izbjegao nekoliko puta ponovljeno pitanje da li je bio u društvu Georgea Cottrella 2022. godine. On je odbacio navode doskorašnjeg ministra pravde i bivšeg funkcionera PES-a Andreja Milovića, koji je objavio da je George Cottrell finansirao i pomagao Spajića u predizbornoj kampanji. Cottrell je hapšen i osuđivan u SAD-u zbog pranja novca, iznude i ucjene.
Nismo dobili u kampanji za parlamentarne izbore nikakve financije, nikoga, nego smo podigli kredit, čini mi se da je bio 250.000 eura, koji smo uredno vratili par mjeseci poslije toga.
U dijelu konferencije posvećene ekonomskim temama, Spajić je govorio o planovima vlade, najavljujući da će u narednih 5 godina u Crnoj Gori između ostalog biti realizovana izgradnja 18 putnih pravaca od nove dionice autoputa do brzih saobraćajnica. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Ukrajinske pomorske snage gađale su rano jutros ruski protivvazdušni sistem S-300 u ruskoj Rostovskoj oblasti, saopštio je ukrajinski generalštab, dok Rusija navodi da je Moskva bila na udaru jednog od najintenzivnijih napada ukrajinskih dronova. Više o stanju na ratištu Ukrajine i Rusije u prilogu Asije Hafner.
Rusija se i dalje bori da odbije dvonedjeljni upad ukrajinskih snaga u njenu Kursku oblast koja se graniči sa Ukrajinom. Snage Kijeva kažu da kontrolišu više od 1260 kvadratnih kilometara i 92 naselja, što je prema navodima Ukrajine potez čiji je cilj uspostavljanje tampon zone unutar Rusije kako bi se zaštitili ukrajinski civili od prekograničnog ruskog granatiranja. Ukrajinski generalštab saopštio je da su napad na raketni kompleks S-300 u blizini naselja u Rostovskoj oblasti izvele jedinice mornarice i da se posljedice udara još procjenjuju. Za stanovnicu Kijeva 51-godišnju Olgu Pavlovsku upad ukrajinskih snaga u Kursku oblast u Rusiji bilo je upravo ono što je trebalo da se desi u ratu.
Якась невизначеність, яка була дуже важко сприймалася.
Ситуація на радіжді була несигурна. То є було тяжко глядати, одуговлачило се. Але ізгляда, да сада барем постої нека ізвісність. Істина, не знамо до чега ће то довести, але се сві надамо да је то храбар і важан корак. Посебно да одржимо морал.
Для підтримки духу.
Rekla je Olga, stanovnica Kijeva, a Aleksandar Viktorović, čiji brat se bori u ukrajinskim snagama, o razvoju situacije na ratištu kaže.
Ovo će promeniti situaciju u našu korist. Pitanje je koliko, ali nadam se da će se to osjetiti u odnosu na ono što se dešava u ratu. Ne želim da ureknem, ali verujem da ćemo tamo dugo ostati. S druge strane, svi moramo da shvatimo da bilo kakva ofanzivna operacija, bez obzira koliko je dobro isplanirana, znači gubitke. Naši najbolji vojnici rizikuju živote.
Najkraće viskovi rizikuju tako dalje.
Rekao je Aleksandar čiji brat se bori u ukrajinskim snagama. U međuvremenu gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin istakao je da su ukrajinske bespilotne letjelice gađale rusku prijestolnicu u jednom od najvećih takvih napada, dodajući da je protivvazdušna odbrana odbila 10 dronova. Prema prvim informacijama nema povređenih ni zabilježene štete, dodao je Sobjanin. Ukrajina je u posljednjih nekoliko mjeseci više puta poslala jednu ili dvije bespilotne letjelice prema Moskvi, svaki put bez značajne štete. Međutim, izgleda da je ovaj posljednji napad veći od onog iz maja prošle godine, kada je najmanje 8 bespilotnih letjelica uništeno iznad glavnog grada, na što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da Kijev pokušava da isprovocira i uplaši Rusiju.
Ukrajinski parlament ratifikovao je 21. avgusta Rimski statut, osnivački akt Međunarodnog krivičnog suda, prenela je agencija AFP. Informaciju o ratifikaciji su podelili poslanici Jaroslav Železnjak i Oleksij Hončarenko. Kako su naveli, za je glasao 281 poslanik od ukupno 450. Ukrajina je potpisala statut u januaru 2000-te, ali ga nije ratifikovala sve do sada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je 15. avgusta podneo parlamentu predlog zakona o ratifikaciji, što je ključni uslov za eventualno pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od jedne decenije italijanski biznismen Lanfranco Cirillo je poznat kao Putinov arhitekta, zahvaljujući tome što je bio dizajner tajnovitog i raskošnog imanja u ruskom crnomorskom letovalištu Gelendžiku, za koje se veruje da je izgrađeno za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Međutim, istraživačka jedinica ruskog servisa RSE sistema otkrila je da je Cirillo također povezan sa firmom uključenom u izgradnju luksuzne rezidencije za Putina na ukrajinskom u ostravu Krim pod ruskom okupacijom. Ta firma je sada suočena s potraživanjima ruskih poreznika od više miliona dolara u vezi s tim projektom, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Nalog za porez kompanije Star Jug povezane sa Cirillom uključuje renoviranje i spajanje dva objekta za razonodu koju su ranije koristili sovjetski lideri Mihail Gorbačov i Leonid Brežnjev. Kompanija je osumnjičena za utaju poreza u iznosu od više od 5,4 4 miliona dolara, dok je radila kao izvođač radova na Putinovoj rezidenciji, za koju je ruska državna televizija navela da uključuje kuće za predsjednikove goste, heliodrom i pristanište za jahte. Čirilo je naveden kao treće lice u postupku, a nije se pojavio ni na jednom ročištu u predmetu. Međutim, više dokaza pokazuje da je italijanski arhitekta usko povezan sa Star Jugom. Čirilo se u sudskim dokumentima navodi kao vlasnik skladišta u blizini Moskve, u koje su isporučeni materijali za uređenje Putinove rezidencije na Krimu. Šta više, osnivač i menadžeri Star Juga ranije su radili za Čirila, a dve njegove kompanije radile su na projektima u Olivi, krimskom selu gde se nalazi Putinova rezidencija, uključujući po ugovoru sa Star Jugom. Star Jug se također suočava s potraživanjem od 60 miliona dolara od Spetstroja, građevinske kompanije u državnom vlasništvu koje je izgradila imanje Putinova palata. Slučaj Star Jug jedan je od nekoliko problema koje je Čirilo imao posljednjih godina s ruskim vlastima. Ruska centralna banka je u jesen 2018. godine oduzela licencu Sojuzni banci, koju je Čirilo posjedovao zajedno sa Tatjanom Kuznjecovom, suprugom oficira Ruske federalne službe zaštite, čiji mandat uključuje čuvanje Putina i predsjedničke imovine. Kuznjecova je bila suvlasnica kompanije koja je upravljala Putinovom palatom. Ruske poreske vlasti su 2021. godine nasilno zatvorile Čirilov arhitektonski biro, navodeći netačne informacije o njegovoj adresi. Tada je italijanski arhitekta za istraživački portal Meduza rekao da je skoro prekinuo veze s Rusijom i da se preselio u Dubaj. Međutim, u Rusiju se vratio posle krivičnog postupka u Italiji. On negira krivicu. Ipak sudbina Čirila u Rusiji svetlija je u drugim oblastima. Ranije ovog meseca najveća ruska državna banka Sberbank objavila je da je Čirilo, kome je Putin lično dao rusko državljanstvo pre 10 godina, imenovan za višeg potpredsjednika te banke. Generalni direktor Sberbanke German Gref poželeo mu je dobrodošlicu u tim, pohvalivši njegov, kako je rekao, odličan osjećaj za stil.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bivši američki predsjednik Barack Obama bio je jedan od ključnih govornika tokom druge večeri demokratske konvencije u Chicagu. U obraćanju u prepunoj sali Obama je pozvao glasače da podrže novo poglavlje u američkoj politici glasanjem za potpredsjednicu Kamalu Harris. Pored Obame, publici se obratila i njegova supruga, bivša prva dama Michelle Obama. Detalje slušamo od Une Čilić.
Bivši američki predsjednik Barack Obama vratio se na pozornicu konvencije u rodnom Chicagu. 20 godina nakon što je održao prvi govor na konvenciji koja će mu otvoriti put da postane senator, a potom i da 8 godina vodi Sjedinjene Države kao prvi afroamerički predsjednik.
Chicago! It's good to be home!
Oduševljenu publiku prepune sale United Centra, Obama je pozvao da podrže potpredsjednicu Kamalu Harris u kandidaturi protiv republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Ostatak svijeta gleda šta će se dogoditi na izborima u novembru, rekao je u sinoćnjem obraćanju Obama i dodao da iako Sjedinjene Države ne mogu biti svjetski policajac, Amerika mora biti snaga dobra. I to je ono u šta Kamala Harris vjeruje, dodao je bivši američki predsjednik.
We do not need four more years.
Ne trebaju nam još 4 godine buke i haosa. Taj film smo gledali i ranije, a svi znamo da je nastavak obično gori. Amerika je spremna za novo poglavlje. Amerika je spremna za bolju priču. Mi smo spremni za predsjednicu Kamalu Harris.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris,
rekao je Obama. Njegov govor mnoge delegate je podsjetio na Obaminu kampanju iz 2008. godine i entuzijazam koje je izazvao kod demokrata. Bivšeg američkog predsjednika na pozornici u Chicagu sinoć je najavila njegova supruga i bivša prva dama Michelle Obama. Okupljena je podsjetila da je do izbora ostalo 11 sedmica i da ne mogu priuštiti da sjede prekrštenih ruku. Također je rekla i da je Harris jedna od najkvalifikovanijih osoba koja se kandiduje za predsjedničku poziciju. Osvrnula se i na republikanskog kandidata Donalda Trumpa.
Godinama je Donald Trump činio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi pokušao natjerati ljude da nas se plaše. Njegov ograničeni uski pogled na svijet učinio je da se on osjeća ugroženim zbog postojanja dvoje vrijednih, visoko obrazovanih, uspješnih ljudi koji su slučajno Afroamerikanci.
Osim njih, okupljenima su se obratili i Chuck Schumer, lider većine u Senatu, kao i suprug američke potpredsjednice Doug Emhoff. Kamala Harris se konvenciji pridružila online iz Milwaukee-a, u kojem je zajedno sa njenim potpredsjedničkim kandidatom Timom Waltzom bila na predizbornom skupu. Demokratska konvencija traje 4 dana, završava zvaničnim imenovanjem Kamale Harris kao demokratske kandidatkinje za američke predsjedničke izbore u novembru.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rudnik litijuma je prilika za Srbiju da produbi veze sa Evropskom unijom i pozicionira se kao lider u industriji koja će biti veoma važna u budućnosti, ali o tome da li će rudnika i biti treba da odluči narod u Srbiji, izjavio je pomoćnik državnog sekretara SAD za energetske resurse Jeffrey Pyatt. Pyatt je 21. avgusta u intervju za Glas Amerike rekao da zapadne zemlje traže alternativu u snabdevanju litijumom, jer u velikoj meri zavise od Kine. Postoji sistematski pokušaj u Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama da diversifikuju lanac snabdevanja. Pitanje odakle će ta diversifikacija da dođe je i dalje otvoreno, ali Srbija zbog svoje geologije ima jedinstvenu priliku da igra globalno značajnu ulogu u tom procesu, rekao je američki zvaničnik. Na pitanje Glasa Amerike da li je projekat važan za Srbiju, Pyatt je rekao da o tome treba da odluči narod u Srbiji. Moje mišljenje je da je ovo generacijska prilika za Srbiju da se postavi na lidersku poziciju u industriji koja će biti jako, jako važna u budućoj konkurentnosti u SAD, Evropi i izvan, naveo je. Na pitanje kako komentariše optužbe iz Rusije da Zapad kroz proteste protiv Rio Tinta želi da destabilizuje situaciju i sruši vlast u Srbiji, Pyatt je rekao da je to, citiramo, potpuno besmisleno, kraj citata. U rudniku Lece kod Medveđe oko pola sata nakon ponoći 21. avgusta poginuo je rudar NM iz Lebana, potvrđeno je agencije Beta u leskovačkoj policiji. Do nesreće je došlo u jami rudnika kada se na rudara koji je radio kao bušač obrušila zemlja. Premijer Srbije Miloš Vučević izrazio je saučešće porodici poginulog rudara i apelovao na primjenu svih zakonom propisanih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u svim rudnicima i jamama u Srbiji. Vi ste dokaz da je različitost moć, da nas umetnost povezuje, kazala je američka glumica Meg Ryan primivši Počasno srce Sarajeva 30. Sarajevo film festivala. Nagrada joj je uručena nakon projekcije njenog filma Stigla vam je pošta iz 1998. godine u otvorenom kinu Metalac na istom mestu gde je film prikazan na 5. SFF-u pre 25 godina. Iz Sarajeva se javlja Sheila Ibrahimović.
Hollywoodska zvijezda Meg Ryan dobila je Počasno srce Sarajeva 30. Sarajevo film festivala za doprinos razvoju filmske industrije.
Sada bilo ko, bilo gdje, ako trpi neku vrstu nasilja ili agresiju i osjeća se usamljeno, može se ugledati na ovo mjesto i vas kao primjer. Vi ste dokaz da je raznolikost moći, da umjetnost čini da se osjećate manje usamljeno i da nas umjetnost povezuje bez ikakvih prepreka. Nema razdvajanja, umjetnost, a ne rat.
Ryan se proslavila sa filmom kad je Harris reo Sally, koji joj je donio prvu nominaciju za Zlatni globus. Uslijedile su još 2 nominacije za uloge u filmovima Nesanica u Sijetlu i Imaš poštu. Nagradu joj je uručio direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
Večeras smo okupljeni da proslavimo kultnu figuru u svijetu kinematografije, voljenu glumicu čiji šarm, talenat i svestranost očaravaju publiku decenijama.
Višestruko nagrađivana glumica održala je i masterklas na Sarajevo Film Festivalu sa bosansko-hercegovačkim rediteljem i oskarovcem Danisom Tanovićem. U okviru 30. festivala prikazan je i njen posljednji film Šta biva poslije, u kojem glumi te potpisuje scenarijo i režiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.